Qadir kechasida jamlanishliklarni hukmi, ya'ni masjidda bo'ladi yoki xossa biz yurtlarda, uylarda erkaklar alohida, ayollar alohida bir taomlar tayinlab yoki shundoqqina oddiy bir suratda masjidlarda yig'ilishlik. Mana shu narsada ya'ni sunnatda ya'ni asos bormi? Yoki inson samimiy o'zi alohida qadr kechasi tarovihdan tashqari o'zi alohida ya'ni samimiy suratda ibodat qilganligi afzalmi? Jazakumulloh xayr.
Hozirgi kunda bizi diyorlarda o'sha qadr kechasi deganda bir haddan tashqari chekdan chiqishlik ko'payib ketyapti. Buni surati shunchalik darajadaki bir bayram sifatiga o'tkazibyapti. Xuddiki qadr kechasi xossatan o'sha 27-kecha Ramazondan hayitdan oldingi bir hayitga aylanib ketdi. Butun odamlar yig'ilishadi, o'sha kechada boshqa kechalarda yeyilmagan taomlar yeyiladi. Gapirilmagan gaplar gaplashiladi, eshitilmagan ma'ruzalar eshitiladi, qilinmagan ma'ruzalar o'sha kichik kechasi qilinadi. Bu haddan tashqari o'sha kechaga, ya'ni shariatga muvofiq bo'lmagan suratda berilishlik bu. Agar shariatga muvofiq bo'lgan suratda berilishlik bo'lganda, u bir maqtov bo'lardi. Lekin bu shariatga muxolif. Sababi birinchidan, Qadr kechasi 27 deb etilmagan hech qayerda. Nassan Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan. Lekin sahobalardan kelgan bu narsa. 27, hatto Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu adashmasam, men 27-ligiga qasam kerak bo'lsa, men qasam ichaman dedilar. Lekin u kishining ijtihodlari bu. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Qadr kechasini 27-ga cheklamaganlar. Balkim Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zlarining vaqtida Qadr kechasi 21-chi kechada, ya'ni bugun hozir masalan biz 21-chi kechada turibmiz. Endi kirib boryapmiz hech. Bugun kechasi shomdan keyin 21-chi kechaga ko'chamiz. 21-chi kechada ko'rishgani aniq bo'lgan. 27 da emas. Demak, biz uchun Qadr kechasi umumiy oxirgi 10 kunning hammasida. Xossatan 21, 23, 25, 27, 29 toq tunlarida. Shu kunlar turlarni hammasini biz iloji boricha o'zimiz ham e'tibor berib, ahli ayollarimiz Nabiy sollallohu alayhi vasallam mashu oxirgi kunda ayollarini uyg'otardilar. Biz faqat 27 da uyg'otamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam 27 da uyg'otmaganlar faqat, balki mashu oxirgi 10 kunni hammasida uyg'otadigan bo'lganlar ayollarini. Balkim buyuradigan bo'lar bo'larlar, ya'ni uy egalarini, ya'ni ayollarini uyg'otinglar deb aytadigan bo'lar. Muayyan bir vaqtda vaqt cheklab o'zini ibodatini qilsin o'sha kechada. Mahrum bo'lmasin o'sha kechada. Hattoki Qadr kechasidan mahrum bo'lmasligi uchun. Demak, Qadr kechasini 27 ga cheklab o'sha kechani to'ylashlik bu durust emas bu. Balki ko'pincha o'sha kechada ibodatdan ko'ra yeb ichishlik va gap sotishlik bilan ko'proq mashg'ul bo'lib qoladi. Yoki ba'zilar borki, masjidda yig'ilib islomiy kinolarni ko'rishadi. Islomiy deb bu bo'xton bu, islomiy kino yo'q, filmlar yo'q unaqa. Islomiy filmlarni ko'rishmoqchi bo'lishadi yig'ilish ba'zi bir diyorlarda. Ularni hammasi shariatga muxolif bu narsa. Mumkin emas. Shuning uchun modomiki biz taqdir qadr kechasini fazilatini bilarkanmiz, u 1000 kechadan afzal ekan. U cheklanmagan ekan, demak biz oxirgi 10 kunni hammasini va agar ilojiz bo'lsa hammasini, bo'lmasa oxirgi 10 kunni toq tunlarini yaxshilab ibodat bilan o'tkazishlikka harakat qilishimiz kerak. Ho u odam namoz o'qisin, ho u tasbih etsin, zikr qilsin, Nabiy sollallohu alayhi vasallamga salovat etsin. Agar iloji bo'ladigan bo'lsa o'sha masjidlarda yig'ilib o'sha otilmaydi. O'sha qiyomul layl qilishsa hech qanaqa qarshilik joyi yo'q. Lekin o'tirib olib, ye, ich, o'shanaqa gap sotishlik bularning hammasi Nabiy sollallohu alayhi vasallam va sahobalarda bo'lmagan narsa.